Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Takk for det. Det er jo... Det føles jo godt å få noen gode ord. Det må jeg jo bare si. Det varmer jo litt inn i hjertet. Så det er jo en påminnelse om at... La de gode ordene sitte løst. Det er ikke noe vi skal drive og være grådige med. Så oppmuntre noen i dag. Bli med meg til 1. Tessalonikerbrev, kapittel 3. Det er der vi skal fortsette i dag. Steinar har da gått gjennom kapittel 1 og 2, og så skal jeg ta 3. Og det brevet her, det er mye vi kan si om det. Men det er en ting som går igjen i hvert kapittel, så er det at Jesus skal komme igjen. Det finner vi i hvert kapittel her. På nytt og på nytt så kommer Paulus tilbake til evigheten. Han kommer tilbake til Jesus skal komme igjen. Vi skal stå foran han, ansikt til ansikt foran han. På ulike måter så kommer Paulus tilbake til det i hvert eneste kapittel. Så det er et tema som gjennomsyrer hele brevet. Og som setter alt i perspektiv. Og det er sånn at evigheten, den gir oss perspektiv. Den viktige tingen gir oss perspektiv. Fredrik sa, jeg har 4 barn, for dere som ikke vet det. Han yngste, han er 2 år. Og som Fredrik beskrev, da, så er det sånn, av og til så føles livet mitt ganske travelt. Og det er av og til så går det bra, av og til så går det dårlig. Såpass ærlig må jeg være. Av og til så føler jeg at jeg er kjempevelsignet, og at ting flyter. Og av og til så synes jeg det er ordentlig vanskelig og vondt. For jeg føler meg dratt til alle sider på en fæl måte. Altså av og til takler jeg det bra, av og til takler jeg det dårlig. Av og til har jeg fred, av og til så blir jeg stresset. Og bare her for en ukes tid siden så sto det veldig på. Det var masse greier, ting jeg hang bakpå, ting som måtte gjøres og så videre. Og Ellen hadde vært og hentet ungene i barnehagen. Og jeg skulle egentlig jobbe videre utover ettermiddagen. Så jeg skulle egentlig bare ta med meg Lukas opp i stua. Og så sette noen ting på plass. Og så kjente jeg liksom, når jeg bare bar han opp trappa, bare kjente jeg sånn, jeg kan ikke bare løpe ned igjen på hjemmekontoret. Altså, jeg har ikke tida til det her, følte jeg. Men jeg bare sånn, jeg må jo være med gutten min. Så jeg la meg ned på gulvet da, og leka med han. Og når jeg la meg ned, så føltes det bare ut som at det her har jeg ikke tida til. Ikke i det hele tatt. Men jeg lå på gulvet da, og kjørte bil med han, og bygget togbane. Så kjente jeg freden. Så kjente jeg at Gud kom nær. Så jeg var stresset før det. Så var jeg med den lille gutten min, så kjente jeg at Gud kom nær. Så gikk jeg ned litt etterpå. Det gjorde jeg. Og jobbet. Men da jobbet jeg ut fra fred. Ikke ut fra stress. Det snudde alt. Og det er noe med perspektiv. For da kjente jeg på det at ja da, jeg har masse ting å gjøre. Men det her er viktigere. Og ja da, av og til så må vi jobbe. Det skjønner alle. Men jeg kan ikke bare hele tiden ta det som i hermetegn haste og sette det over det som er viktig. Det kan jeg ikke. Så riktig perspektiv, det former alt. Det definerer alt vi driver på med. Og når vi da leser i dette brevet her, så må vi legge merke til hvordan Paulus setter alt inn I rammen av Jesus skal komme igjen. Sett alt inn I rammen av at vi skal stå foran hans ansikt. Vi skal møte Jesus. Det det han kommer tilbake til, igjen og igjen. Det jo litt sånn typisk forkynner at han har lyst til, når han skal lese noen ting, så har han lyst til å begynne litt før. Og det alltid livsfarlig. Det for jeg skal egentlig ta kapittel 3, og så har jeg lyst til å begynne litt I slutten av kapittel 2. Og da det jo sånn kjempe sånn, da jo farlig, da jo spørsmålet, kommer jeg meg helt tatt til kapittel 3 da? Jo spørsmålet. Hvis det noen ting jeg har lyst til å ta I kapittel 2, som Steinar egentlig var borte I forrige gang. Men det en sånn... Det en sånn, jeg håper å si en forkynner skade, men det sånn får det bare være. Jeg prøver meg likevel. For at det henger såpass sammen. I kapittel 2, vers 17, så bare ha Bibelen foran deg, sånn at vi kan lese en del sammen. Men der står det, for en kort tid ble vi skilt fra dere, søsken, som barn fra sine foreldre. Dere var ute av øye, men ikke av sinn. Men vi lengtet etter dere og håpet inderlig å kunne se dere ansikt til ansikt. Og da må vi forstå litt av konteksten her. Konteksten finner vi I Apostlenes gjerninger, kapittel 17. Du kan hoppe dit hvis du vil. I Apostlenes gjerninger, kapittel 17, vers 1-10, så kan vi lese om at Paulus var I Thessalonika. Og da kan vi også lese om at I vers 6 så kan vi lese om at folk ble veldig opprørt over Paulus, den som ble kristne. Så sier de at disse folkene som oppvigler hele verden, nå har de kommet hit også. Så de opplevde bare sånn, de folkene som bare har sett verden på hodet, de har kommet hit. Vi har hørt om det her, og nå har de kommet hit. Det her vil vi ikke ha någonting av. Vi må få det vekk. Så de var aggressive. De ville få det bort. Og så står det videre I vers 7 da. Og Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens befalinger. For de påstår at en annen konge, nemlig Jesus. Og for å forstå akkurat den der, så må vi skjønne det. At I Romerriket... Okay, for å begynne en annen plass. Vi vant til uttrykket Jesus I Herre. Vi vant til romerne 10:9, som sier at hvis du bekjenner med din munn at Jesus Herre, og tror I ditt hjerte, at det vi vant til. Men I romerriket så hadde de en ting de sa, og det var Cæsar Herre. Det var det han sa. Så når Paulus sier Jesus Herre, så står det I motsetning til det som var det som var kjent I samfunnet, så det står I kontrast til det. Så når Paulus sier Jesus Herre, så sier han samtidig, Cæsar ikke Herre. Og det reagerte han på, som du ser her, de påstår at en annen konge, nemlig Jesus. Og ja, det nettopp det som han forkynte. Det en annen konge, og det betyr at keiseren ikke konge. Videre I vers 8 står det, både folkemengden og byens embedsmenn ble oppskremt da de hørte det her. Og så hadde de en pengesum og litt forskjellig. Og I vers 10, så snart det ble natt, så sendte brødrene Paulus og Silas til Berøa. Så de måtte stikke av da, fra Thessalonika. Så du ser, de kom dit, masse ting skjedde, det ble kaos, folk ble sint, og de skjønte at her må vi faktisk stikke av gårde, hvis ikke så risikerer vi å dø. Det konteksten. Så kommer Paulus til Korint, og derfra så skriver han dette brevet her, som blir ansett som å være et av de første brevene han skrev. Så det det vi må skjønne når vi leser da I slutten av kapittel 2, når han sier at for en kort tid så ble vi skilt fra dere, søsken, som barn fra sine foreldre. Dere var ute av øye, men ikke av sinn. Så han ble raskt og brått skilt fra de her nye kristne. Han hadde vært der I 3 uker, for det står I Apostlenes gjerninger at han hadde vært der I 3 sabbater. Han hadde rukket vært her I 3 uker, forkynt evangeliet, folk hadde begynt å bli frelst. Og så måtte han bare løpe av gårde. Og så kjente han, som en far som elsker sine barn, så kjente han bare sånn, han hadde blitt revet vekk fra dem. Han sier jo det, sant? For en kort tid ble du skilt fra dere som barn fra sine foreldre. Jeg veldig glad at jeg aldri har opplevd det, å bli skilt fra mine barn. Men det han beskriver, den smerten. Han har nettopp sett noen nye bli født. Og så har han blitt skilt fra dem. Og så kjenner han det bare en enorm lengsel I hjertet. Etter å få lov til å komme tilbake til dem. Se dem ansikt til ansikt. Han ber om at det skal gå bra med dem. Videre, og det skriver han skriver da I vers 18, at han forsøkte å besøke dem, men Satan hindret han. Og I vers 19, for hvem vel vårt håp, vår glede og vår seierskrans, om ikke dere, når vår Herre Jesus kommer, og vi står for hans ansikt? Ja, dere vår ære og vår glede. Han snakker om seierskrans, som var en premie som en idrettsutøver fikk. Det var et bevis på hva du hadde fått til. Det var et bevis på din innsats. En seierskrans som betyr at du hadde vunnet, du hadde fullført, og du hadde kommet I mål. Så det fascinerende at det han sier da, det at når Jesus kommer, og vi står for hans ansikt, så det dere, mine kjære barn, som min seierskrans. Det dere, som beviset på hva jeg har fått til. Ikke liksom, hva jeg får til I meg selv. Men hvis det går bra med dere, hvis dere også står der sammen med meg foran Jesu ansikt, vår kjære Herre, da dere min seierskrans. Da har jeg fullført løpet. Da har jeg vunnet seieren. Og det sier noen ting om den her enorme kjærligheten som han har til sine. Som en far. Som en åndelig leder, som en pastor, som en hyrde. Han elsker dem intenst. Så kan vi gå inn I kapittel 3. Det var ikke så verst. Bare brukte noen minutter på det. Så sier han jo at da vi ikke lenger holdt dette ut, bestemte vi oss for å bli alene igjen I Aten og sendte Timoteus til dere, vår bror og Guds medarbeider I tjenesten for Kristi evangelium. Du merker bare hele språket hans da vi ikke lenger holdt det ut. Så hele språket hans gjennomsyret av et foreldreperspektiv og et lengselsperspektiv knyttet sammen I et overordnet perspektiv av at vi skal møte Jesus sammen. Det den drivende kraften for han. Det årsaken til at han reiser rundt og planter menigheter for forkynner evangeliet. Og det årsaken til at han ber for dem, at han vil komme tilbake til dem. Og hans store lengsel at de også skal stå der sammen med han, foran Jesus. Så skriver han videre I, ja, vi fortsatt I vers 2, at når Timoteus kom til dem, så skal han styrke dere I troen og oppmuntre dere. Han vil at Timoteus skal styrke og oppmuntre dem I troen. Og ordet så tro, det kunne vi kunne hatt en helt egen undervisning på tro for så vidt. Men det som blir brukt her kan forklares på 4 ulike måter, ulike perspektiv av tro, ulike deler. Jeg har kalt det på en måte troens fulle bredde. Det liksom ofte sånn at en trenger å se ting fra ulike vinkler for å se helheten. For at når jeg står her, så ser jeg bare den siden. Derfor trenger jeg å se det litt fra denne siden, for da ser jeg den siden. Det litt sånn at ting har ulike perspektiv. Og troen han snakker om her også har ulike perspektiv. For han snakker om en tro som en mer sånn tro, bokstavlig tro, en tro på det som har skjedd, på det som historisk har skjedd, at Jesus han døde og stod opp igjen. Den formen for tro, den formen for bekjennelsestro snakker han om. Han snakker om tillit, at det en aktiv tillit til Gud. Han snakker om trofasthet. At den er trofast mot Gud, mot menigheten, mot sine søsken. Så snakker han om lojalitet. Og det også et uttrykk som, har, som også kunne bli brukt rent militært. Da. Lojalitet til sin overordnede. Så det er både en bekjennelsestro, det er tillit til trofasthet, og det er lojalitet. Og alt det ligger inne i mixen her. Når han snakker om at Timoteus skal komme og styrke dem i troen. Han skal fylle ut. Han skal lære dem. De var nye. 3 uker gamle. Ja, det, når han dro var han 3 uker gamle. Når, vi vet jo ikke nøyaktig når brevet ble skrevet. Men de var i alle fall fortsatt ny i troen. Og de trengte å få mer. Og så skriver han, «Å oppmuntre dere så ingen skulle vakle under denne motgangen. For dere vet jo selv at dette lagt på oss. Da vi var hos dere, sa vi dere på forhånd at vi skulle møte motgang. Slik gikk det også, som dere vet.» Så Paulus veldig tydelig på at å følge Jesus, det betyr motgang. Og så kan den motgangen ha forskjellige uttrykk, men vi kan dessverre ikke tenke at vi skal slippe unna. Jesus, det var han som sa det først. Det var ikke Paulus som sa det først. Jesus sa at hvis de var forfulgt meg, så ville de forfølge dere. Jesus sa, ta opp ditt kors hver dag og følg meg. Har dere tenkt på det når Jesus sier, ta opp mitt kors? Når vi ser korset som henger på veggen der, så kan vi kjenne at vi blir glad. Vi blir takknemlige. Vi har et kors der for å minne oss på hva Jesus har gjort for oss. Derfor er det korset der. Og vi får positive assosiasjoner, for at vi er indoktrinert gjennom 2000 år til å se på korset som noe positivt. Men når Jesus sa at du skal ta opp ditt kors, hvis du vil følge meg, så må du ta opp ditt kors, så var det ingen, absolutt ingen, som hadde en eneste positiv assosiasjon til korset. Null. De hadde derimot ikke, og det var ikke nøytralt heller, det var ekstremt negativt. Korset var et torturverktøy og en henrettelsesmetode. Og den var fæl, den var helt grusom, og det visste alle, og den var forbeholdt den virkelig fæle, så det var noe sosial stigma inne i det i tillegg. Det var korset. Og så vet vi at Jesus, han måtte bære korset gjennom byen, gjennom folkemengden, vise til alle at han var en forbryter, en skamfull forbryter som fortjente straffen. Han måtte bære det korset som sin dødsdom. Så det var en sånn offentlig proklamasjon av at han skal dø. Det var det Jesus gjorde. Og så er det det han ber sine etterfølgere om å gjøre. Ta opp ditt kors hver dag som en proklamasjon om at du skal dø. Du tilgjør ikke lenger deg selv. Vær villig til å betale en pris i offentligheten, at andre ser på deg som en fæl person. Og så videre, og så videre. Det er det han faktisk ber om. Når han sier, ta opp ditt kors. Så når Paulus sier at det kan komme litt motgang, så har han ganske god backing for det. Fra Jesus selv. Men igjen, perspektivet har alt å si. For det er så tydelig gjennom hele brevet her for Paulus, at hans hovedfokus er, vi skal møte Jesus. Jesus kommer tilbake. Det er det som er driveren for han. Det gir han styrke da, i motgangen. Og han vil at det skal gi dem styrke i motgangen. Og det her med perspektiv, det er en så fascinerende ting, for at nå er det 1,5 uker siden Charlie Kirk ble skutt og drept i USA. Og så skal ikke jeg snakke veldig mye om det nå. Da kan du høre denne ukas podcast i Kulturkrigen, hvis du vil høre mer hva vi tenker om det. Men på de her 10 dagene cirka siden det skjedde, så er det helt fascinerende hvor mange som skrive og legge ut videoer av de har kjøpt sin første bibel. De har kommet tilbake til Jesus. De har blitt frelst. Altså det så mange sånne vitnesbyrd. Og både sånn globalt sett, altså sosiale medier flommer over av sånne videoer. Men bare meldinger til meg til og med også. Så forrige helg var det to ulike pastorer som ringte meg samme kveld. Bare for å snakke og dele hva de opplevde rundt det her, hva som skjedde i deres menighet rundt det her. Det er folk som kommer sammen for å søke Gud. Og så helt sånn uavhengig av hva du tenker om Charlie Kirk, og han hadde definitivt sine mangler han også, sånn som vi alle. Og så hadde han noen veldig gode sider også. Men det helt fascinerende hvor mange som melder fra om det her, men også det da, hvor mange som melder fra om at jeg ferdig med å gjemme meg. Jeg ferdig med å ikke tørre å være tydelig lenger. Jeg nødt til å stå opp for det jeg tror på. Jeg kan ikke huske siste gang jeg har sett så mye av noe sånt på så kort tid. Det var helt utrolig. Og bare sånn, jeg fikk en e-post i går av en dame som skrev inn og hva det her hadde gjort med henne, og bare avsluttet e-posten med at jeg ferdig med å være redd for å snakke om hva jeg tror på når jeg møter ikke-kristne. Ja. Og det er for at når han, og det var mange som ikke engang visste hvem Charlie Kirk var, men når han ble drept, og alt det som har skjedd etterpå, men også når han har sett at folk jublet over at han var drept, og alt det som har foregått i kjølvannet av det, så har bare folk fått et nytt perspektiv. Og bare kjent at personen, jeg vil ikke leve på en måte jeg har levd. Så riktig perspektiv, det definerer hele livet vårt. Videre så skriver Paulus at igjen så nevner han at fordi jeg ikke holdt ut og ventet lenger, så sendte jeg ham til dere, altså Timoteus. Jeg måtte få vite hvordan det stod til med troen deres, om fristeren hadde klart å friste dere slik at vårt arbeid hadde vært forgjeves. Du kan bare merke lengselen til Paulus. Han desperat etter å få vite, følger dere fortsatt Jesus? Har noen klart å dra dere vekk fra han? Han må bare få finne ut av det. Han må få vite om det fortsatt går bra. Så skriver han videre, men nå er Timoteus nettopp kommet tilbake fra dere med godt nytt om deres tro og kjærlighet. Han forteller at dere stadig husker på oss med glede og lengter etter å se oss akkurat som vi lengter etter dere. Så Timoteus kommer tilbake med gode nyheter om deres tro og kjærlighet. Og tro og kjærlighet henger jo sammen. Det er, jeg skulle ikke kunne hatt en lang undervisning og gått inn i Jakobs brev om vi ville det, sånn tro uten gjerninger, sånn at troen har alltid et uttrykk. Men han bare sa, ok, dere tror fortsatt på Jesus. Dere følger fortsatt Jesus, og dere elsker hverandre med den kjærligheten som han har gitt dere. Og så kjenner han at han er glad. Han er takknemlig. Videre så skrev han om hvordan det har gitt trøst i uroen og midt i all vår motgang og nød. Videre vers 9. Hvordan kan vi da takke Gud nok for dere, for all den glede som fyller oss for Guds ansikt på grunn av dere? Så det her har vært masse lengsel, og nå blir det masse glede gjennom teksten her. Sånn, hvordan kan vi takke Gud nok? Hvordan kan vi takke Gud nok for dere? For all den glede som fyller oss for Guds ansikt på grunn av dere. Og videre, natt og dag så ber vi inntrengende om å få se dere igjen ansikt til ansikt og utfylle det som enda mangler i deres tro. Og da er vi tilbake til lengselen. Natt og dag så ber vi inntrengende om å få se dere igjen ansikt til ansikt og utfylle det som enda mangler i deres tro. Og jeg synes den der veldig interessant slutten av vers 10 der. Å utfylle det som enda mangler I deres tro. For kristenlivet det og sånn det på veldig mange ting, det flere ting samtidig. Vi blir frelst på et øyeblikk, rettferdiggjort. Men vi blir helliggjort gjennom hele livet. Altså stadig mer lik Jesus. Det ikke mye forståelse eller tro du trenger for å bli frelst. Det det ikke. Men det veldig mye tro og forståelse du kan få gjennom et liv. Så kristenlivet, det en vandring. Det en grunn til at Jesus sa, følg meg. Han sa ikke engang bare tro på meg. Han sa, følg meg. Gå etter meg. Gå I mine fotspor. Gjør som jeg gjør. Si det jeg sier. Se på meg. Lær av meg. Det en veldig aktiv ting. En veldig konkret ting. Så gjennom livet da, så det meningen at vi skal lære han å kjenne bedre. Og det meningen at han skal skinne mer og mer gjennom oss. Det meningen at vi skal forstå mer og mer og mer. Og jeg tror ikke at det noen her inne som så stolt og arrogant at du tenker at du har forstått alt. Eller at du tenker at, at du har full åpenbaring om hvem Gud Det ingen som tør å rekke opp handen på det. Og det betyr, og det en stor glede egentlig, for det betyr at hver eneste dag så det mer å kjenne. Hver eneste dag så det mer å lære om hvem Gud Og for å snu på det, hver eneste dag så det mer som vi kan gi videre til andre. Dem som vi følger opp, alt ifra våre egne barn naturligvis, til folk I menigheten, Det folk vi disippelgjør, hver eneste dag så det mer vi kan lære dem. Og det en vandring, det tar tid. Når han skriver om å utfylle, så det et ord som handler om å sette noen ting I stand, gjøre det helt, bringe til full modenhet. I Efeserbrevet også, så snakker han om det med å bringe fram til full modenhet. Og det egentlig veldig interessant det å lese alle brevene til Paulus og bare se hvordan det mye ting som går igjen på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Og det helt avgjørende for at vi skal fungere som en familie, som det vi Noen synes det familiebegrepet kan være fint. Noen synes det kan være kleint. Noen synes det kan være vondt. Det kan være mange ulike følelser rundt å kalle en gruppe for familie. Noen synes det cheesy, noen synes det en burde funnet noen andre uttrykk på det. Og ja, da, vi kan si fellesskap. Det kan vi. Det ikke galt å kalle oss for et fellesskap. Men språket til Gud selv familie. Språket til Altså hvis du leser liksom hvordan Gud snakker om Israels folket og gjennom hele GT, så familiespråket. Når Jesus kommer og snakker, så fortsatt familiespråket. Han snakker om Gud som sin far. Når Paulus skriver sine brev, så også familiespråket. Han snakker om brødre, søsken. Han karakteriserer seg selv som far. Han brukte bildet her I slutten av kapittel 2 om at vi skilt fra dere som barn fra sine foreldre. Så vi kommer ikke unna det I Bibelen, at familie, det språket. Sånn det. Det språket. Og det må vi forholde oss til. Vi en familie. En familie forpliktet til hverandre. En familie tilhører hverandre. Du tar ikke bare å bryte opp det. Du kan ikke, du kan ta avstand fra familien, men du kan ikke endre på det. Du for alltid I familie med dem du I familie med. Altså, du slipper ikke unna det. Du kan løpe til andre siden av jorda og ta avstand. Ja, det kan du. Men du slipper ikke unna likevel. Det som bare er en realitet. Så familie er språket I Bibelen. Og vi trenger å snakke om det og hva det betyr. Og så kan familie bety mange ting. Familie betyr det nære, det gode, det kjærlige, det gøye. Og så betyr familie og oppdragelse, det strenge, av og til det vonde. Det betyr alt. Men alt gjort I kjærlighet. Så når Paulus snakker da om at han lengter etter å komme til dem og utfylle det som enda mangler I deres tro, så han som en far som lengter etter sine barn, og han lengter etter å oppdra dem. Det jo et av mine store privilegium I livet, det jo å oppdra mine barn. Det jeg må ærlig innrømme at jeg synes ikke det sånn voldsomt spennende å oppdra en toåring. Det synes jeg ikke. Det veldig fint med den lille gutten min, men det ikke noe spennende rent sånn oppdragelsesmessig. Det veldig mye sånn prøve å lære han litt sånn følelser og grenser og sånn. Det å trøste han når han blir leise, som han blir hele tiden. Det også masse roping og skriking, og så det å prøve å skjøle lære han til at det hjelper ikke å rope og skrike. Jeg elsker deg, men du får ikke den tingen likevel, sånn I livet. Det må man bare gjøre, men det ikke det gøyeste. Men han blir litt eldre. Da synes jeg det begynner å bli veldig gøy. Og begynner å virkelig lære den ting. Og så skjønner jeg jo at det vi lærer henne med små, jeg legger jo grunnlaget for det som kommer etterpå. Jeg skjønner det. Det bare at det ikke like gøy. Men det klart, den kjærligheten vi sår inn I dem fra dag 1, som bare legger seg I underbevisstheten, det legger jo grunnlaget for alt annet som kommer etterpå. Det skjønner jeg, så det ekstremt viktig. Men det med å oppdra barna mine, sitte rundt middagsbordet, prate om ting, lære dem ting, Av og til lærer de ting som har med Gud å gjøre. Av og til lærer de helt andre ting. Av og til snakker vi om helt overfladiske ting, eller bare trivielle ting. Og av og til så snakker vi om noen viktige på en måte, prinsipper I livet. Ting som vi som familie setter høyt. Ting vi ikke kompromisser på. Av og til snakker vi om hva som rett og hva som galt. Og veldig tydelig, sånn det. Det visse ting som... som vi bare må forholde oss til. Det hele bredden. Og hva er det da vi gjør som foreldre? Jo, bare vi fyller ut. Vi oppdrar dem. Og vi lærer dem å leve det livet som de skal gradvis bare tre mer og mer inn I. Og det det vi gjør når vi disippelgjør mennesker. Og det ikke noe mer komplisert på en måte enn det. Det jo på en måte komplisert nok. Men det disippelgjøring. Både nyfrelse og folk som har fulgt Jesus lenge, så det. Dag etter dag, uke etter uke, en prosess, en vandring. Og vi merker I brevet her hvor ekstremt viktig det her for Paulus, og det tror jeg vi trenger å ta til oss. Og at vi som fellesskap, nå sier jeg vi som fellesskap, eller vi som familie, at vi aktivt involvere oss I hverandre sine liv. At vi tillater andre å involvere seg inn I våre liv. Hvor mange her det som synes det enkelt å ta imot en formaning? Ja, det noen. Det veldig godt gjort. Det et veldig godt utgangspunkt. For at hvis vi hopper litt tilbake da, tilbake I kapittel 2, 2.12, eller kan ta 2.11, så skriver Paulus, dere vet også at vi var mot hver enkelt av dere som en far mot sine barn. Der har vi den igjen. Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet. Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende. Det ganske tydelig. Gjør vi det med hverandre? Gjør vi det med dem som vi har I våre liv? Formaner vi dem? Oppmuntrer vi dem? Ber vi dem inntrengende om å føre et liv som verdig Gud? Og lar vi folk gjøre det med oss? Vi trenger at det et ja på begge de spørsmålene. Vi trenger det. Alle. Alle her inne trenger å svare ja. Hvis ikke du kan svare ja, så trenger du å gå til Gud med det. Og så det ærlige svaret kanskje at vi kan svare ja på begge to av og til. Men det helt avgjørende for vår, både vår egen helse og vår egen families helse, at vi gjør det her. Videre, mot slutten av kapitlet, vers 11, 12 og 13, så skriver Paulus, «Må Gud selv, vår far og vår Herre Jesus, føre oss til dere, og må Herren la kjærligheten dere har til hverandre og til alle mennesker få vokse seg rik og stor slik som vår kjærlighet til dere. Slik skal han styrke hjertene deres, så dere står uklanderlige og hellige for vår Gud og far når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige.» Amen, står det også. Så både i slutten av kapittel 2 og i slutten av kapittel 3, så nevner han noe lignende. Han nevner når vår Herre Jesus kommer. Det sier han i 2:19, og han sier det i 3:13. Når vår Herre Jesus kommer. Så i den seksjonen som jeg har fokus på i dag, så starter det med det, det slutter med det. Når vår Herre Jesus kommer. Det rammer inn det han prøver å si. Og han sier det andre steder også. Han sier det videre i kapittel 4, så snakker han om det, og i kapittel 5 så kommer han tilbake til det. Og det kan de andre som skal fortynne om det peke på. Og så sier han da i vers 13 at slik han skal styrke hjertene deres, så dere står uklanderlige og hellige. Uklanderlige handler om at du er uten skyld. Det er rettferdig, det er at du er gjort rettferdig. Det er rettferdiggjørelsen. At du står foran Gud uten skyld. Dommen er allerede gjort opp. Jesus har tatt det på seg. Du står fri, du står uklanderlig, du står uten skyld. Og så er du og hellig. Hellig handler om å være satt av til Gud. Helliggjørelse handler om å bli stadig mer lik Gud. At vi står der, for Paulus sin bønn er at når vi sammen står foran Jesus, så står du uklanderlig. I den rettferdigheten du har fått i Jesus, og du er satt av, satt til side for han, og du blir stadig mer lik han. Det er igjen så bare hamrer han inn, det er min bønn. Og hvis dere står der sammen med meg, da er dere min seierskrans. Dere er det jeg kan skryte av. Dere er min belønning. Dere er min premie. Dere beviser på det løpet jeg har løpt. Og jeg synes det er veldig sterkt. Den her lengselen, den enorme lengselen, den enorme gleden, og det veldig tydelige fokuset på at det er sånn, dere er min glede, dere er min premie. Og det eneste jeg bryr meg om er at når jeg skal møte min Herre og Jesus, når han kommer, at dere står der sammen med meg. Det er det jeg bryr meg om. Og det får meg til å tenke på gamle mennesker. Jeg håper jeg blir sånn når jeg blir gammel selv. Men det er en del gamle mennesker jeg har møtt som på slutten av sitt liv, det virker som at på en måte så virker det som at når man er lite barn og så lærer man om Jesus, og så er det veldig fint, og så når man blir eldre så roter man seg inn i masse kompliserte ting, og så når man blir gammel så skjønner man at ja, men det handler bare om Jesus. Og jeg merker, jeg husker når litt før farmor døde, når hun snakket, altså hennes største ønske, det var at barn og barnebarn og oldebarn skulle kjenne Jesus. Det var ingenting som var viktigere for henne. Jeg merker det på farmora til Ellen, når vi møter henne. Hun snakker jo knapt om Anna. Og hun driver og inviterer alle og enhver hjem til seg hele tiden og snakker om Jesus med dem. Det er og bare sånn, det er den driver nummer én er liksom at jeg skal ha dem her med meg når jeg står foran Jesus. Og så kan vi skjønne det på en måte når det gjelder vår egen familie. Men hele greia til Paulus er at det her skal gjelde hele den åndelige familien, den her lengselen, den her kjærligheten, den her gleden vi har over hverandre, og den iveren etter å disippelgjøre, oppdra, fylle ut troen, at det skal gjennomsyre hele fellesskapet. Alle kristne skal egentlig kunne kjenne på det. Og det trenger vi i vår familie, i vår menighet. Og da blir det sånn at når det er Jesus der fremme som er perspektivet, så er det sånn fremtiden former nåtiden. Det som kommer i morgen, det definerer hva vi gjør i dag. Og det er jo litt sånn at hvis, ja, det er alltid litt farlig å komme på eksempler i spontant i forkynnelsen, for jeg skjønner med en gang at det bildet jeg har holdt på å bruke nå. Altså alle illustrasjoner har sine mangler, men så jeg bare tar den likevel. Men det klart at det litt sånn, når vi skal få besøk hjemme hos oss, det her nok en ganske klassisk konflikt, så det en i forholdet som mener at det må ryddes mer enn den andre. Og veldig ofte så det da kona som mener at det må ryddes mer enn det kan mannen mener. Ikke alltid, men ofte så det sånn. Og vi har det ganske ryddig hjemme hos oss, for jeg en litt sånn ryddefrik selv. Så det er ganske bra hos oss, vil jeg mene. Og jeg har en slags sånn her filosofi rundt det, at hvis vi bare holder det så rydder hele tiden, så kan alltid folk komme, ikke noe problem. Men Ellen ikke enig i det. Så da må vi gjøre mer. Men da, okay, så hvorfor gjør vi det da? Jo, men vi gjør det på grunn av noen som skal komme. Så hvis jeg da vaske doen i dag, så det fordi at det skal være noen fantastiske mennesker som kan sitte på den i morgen. Og så skjønner ikke jeg hvorfor det egentlig nødvendig å gjøre det i dag. Men jeg gjør det likevel på grunn av det som skal skje i morgen. Og det jo litt sånn, i forberedelse til bryllup, den dagen, en forbereder seg til den dagen, og den dagen, forandre ganske mye. Dagen i seg selv er på en måte ikke så viktig, for det jo livet som kommer etterpå, men den markerer jo en forandring. Markerer starten på noe. Så alle forberedelsene den gjør, det gjør den for det. Så da det jo det som former og definerer hva den gjør i forkant. Og sånn med alle ting. Hvis du skal springe halvmaraton, så driver du å trene i forkant. Motivasjonen til å ta de løpeøktene handler om at du skal prestere deg fremme. Så perspektiv har alt å si. Og vi trenger både perspektivet av evigheten, vi skal en dag faktisk stå foran Jesus. Jeg merker at det perspektivet har jeg alt for lite i mitt eget liv. Det merker jeg. Jeg lengter egentlig at det skal være tydeligere for meg. Her nå så det livet som rett foran meg, er veldig rett foran meg. Så det ikke, jeg synes ikke det så enkelt. Men det en bønn. Men det perspektivet trenger vi, at vi skal møte Jesus, og vi trenger en perspektiv at vi skal ha med oss flest mulig når vi møter han. Og det vil forme hvordan vi lever vår liv i dag. Det vil forme om vi prioriterer å invitere noen hjem på middag. For nei, kanskje passer det ikke så godt den uka her. Men i perspektivet av at vi skal møte Jesus, og vi skal ha med oss flest mulig, så passer det plutselig ganske bra. Så det min oppfordring til dere i dag, når dere går ut herfra, det å ta det med som en sånn bønn til Jesus. Jeg skjønner at denne forkynnelsen her vil ikke forandre alt på en gang for dere. Det hadde vært fantastisk hvis de gjorde det. Jeg har ikke så høye tanker om meg selv. Men det er klart, Gud kan virke gjennom meg. Han kan gjøre alt. Men at det kan være en bønn som du tar med deg ut herfra. At Gud skal få lov til å forme perspektivet ditt mer og mer og mer, dag for dag for dag. At evigheten skal få lov til å forme nåtiden. Og at vi gjør bedre valg i dag på grunn av det som skal skje i morgen. Og det jo sånn at jo mer vi, og det tror jeg alle kjenner seg igjen i, jo mer du kjenner på realiteten av morgendagen, jo mer påvirker det deg det I dag, både positivt og negativt. Jesus sa jo det at det ikke bekymrer deg for morgendagen. Morgendagen har nok med sin egen plage, sa han. Og det fordi at bekymringen for I morgen, det kan påvirke deg veldig negativt I dag. Men hvis morgendagen veldig konkret og klart for deg, eller sånn, når du har et eksamen, dagen før eksamen, det som regel ikke dagen der du bare gjør alt mulig annet. Ja, Fredrik prøvde å gjøre det. Det kom jeg på nå. Det var hans strategi. Han jobbet veldig hardt til siste dag, og så var han ferdig. Men de fleste da, dagen før eksamen, da prioriterer du ned veldig mange andre ting, og du prioriterer opp det som skal skje I morgen. Så hvis morgendagen tydelig for deg I dag, så påvirker det hvordan du prioriterer I dag. Og det trenger vi I våre liv. Det min bønn til oss. Så Jesus, jeg ber at du skal tale til oss I dag. Jeg ber at du skal vise oss enda tydeligere hvem du og du skal vise oss enda tydeligere at vi skal møte deg. Og du skal vise oss enda tydeligere at vi skal gjøre det vi kan for at flest mulig skal være med oss og møte deg. Åpenbar det mer for oss. Skap den lengselen I oss enda mer. Vi lengter etter mer av det. Vi lengter etter å lengte. Jeg ber at du skal begynne å røre opp hjertene våre. La oss ikke være likegyldige, Gud. Berøre oss og tal til oss. Og sett alt inn I perspektiv av hvem du din kjærlighet, og at du skal komme igjen. Det ber vi om I Jesu navn. Amen.
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.